Můj dnešní host absolvoval výcvik v sousedství Jamese Bonda, stál u zradu tajných služeb polistopadového Československa, byl prvním mluvčím českého premiéra Václava Klause. A dnes Vadim Petrov z tohoto období volně čerpá jako spisovatel. Hovory možná i o utajovaných skutečnostech nabízí David Šťáhlavský. Hovory. Vadim Petrov ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Začněme od konce, protože alespoň se mi zdá, že svojí knihou, která vám teď vyšla, Muž, který nevrhá stín, účtujete s jedním životním obdobím. Je to tak možné trochu chápat?
Dá se to tak chápat. Určitě to jedno bylo z velmi výrazných mých období životních, ale i pro celou vlastně zemi a pro nás všechny bylo významný období. A já možná, když jsem napsal tuhle knížku a vůbec proč jsem se do ní pustili psát, i když to nebylo jako rozhodnutí, tak si myslím, že po těch 25 letech jsem měl nějak potřebu to uzavřít a porozumět tomu, k čemu tehdy došlo. Ono i v souvislosti s tím, co se teď děje u nás ve světě, jak vlastně ten svět funguje po zrušení toho, jak jsme znali svět dřív, tak po těch 25 letech já jsem měl pocit, že to můžu vidět trošku z nadhledu a něco si o tom začít myslet.
A nebo to bylo také 25 let čekání na to, až budete moci říct některé věci?
To by znělo hezky, ale já bohužel to nemůžu říct, protože tehdy to bylo tak chaotický období, že vlastně po nás nikdo ani nechtěl, aby jsme podepisovali nějaký dohody a vázací akty a já nevím, co všechno. Prostě tehdy byla doba, kdy se měnil tady systém nejenom v naší zemi, ale upřímně řečeno zacílení těch zpravodajských služeb všude ve světě, protože byla bipolární orientace ve světě a bylo jasný, kdo je good guy a kdo je bad guy, kdo je přítel a kdo je nepřítel. No a tehdy ten svět se začal měnit a nebylo to úplně tak jasný, kdo vlastně bude ten nepřítel a na koho si dávat pozor. Že to bylo pro Západ a pro Británii a samozřejmě CIA a vůbec Severoatlantickou alianci, že to byly východní země a v čele s bývalým Sovětským svazem, to bylo jistý, ale ono se taky on měnil a nikdo nevěděl, jak to bude vypadat. Tak to bylo toto období.
Dobrý chlapík, špatný chlapík, je ta kniha třeba trochu návodná i pro současnou dobu, protože dneska to také není úplně jasné. Přiznejme si to.
Já myslím, že určitě jako návodná je, nebo snažím se s ní orientovat se v tom, co je pravda, není pravda, kdy nás kdo manipuluje, vědomě, nevědomě, kdy sami podléháme nějakým svým předsudkům, předpojatostem a předpokladům, že něco nějak chceme vidět. Já čím dál tím víc si nějak myslím, čím víc informací je, že se zacyklíme do toho, že rychle reagujeme na to, co slyšíme a pak se buď rozlobíme, nebo naopak to akceptujeme, a nebo nejsme schopní prostě toho nadhledu a vzít si ty informace z různých zdrojů, z různých stran a něco si o tom myslet sami. A já si myslím, že právě s nástupem internetu a dostupnosti informací, ale taky informačních šumů a jepičích informací, které vznikají a zanikají, vlastně tato potřeba a nakonec i ta dezorientace je větší, než byla dřív.
Váš literární hrdina přijel ze Spojených států na počátku 90. let, podobně jako vy, absolvoval kurz v MI5, tedy v britské službě, a budoval novou tajnou službu. To jste byl už vy tady konkrétně. Byla to zásluha Václava Havla, že jste se dostal do toho analytického centra, kterému se říkalo White House?
Asi ne přímo Václava Havla, ale on měl kolem sebe lidi, Jirku Křižana, Oldu Černýho, který mu tehdy pomáhali, a Olda Černý, který byl scenárista taky, ale uměl skvěle anglicky, tak byl takový ten kontakt s tím Západem. Michal Žantovský samozřejmě taky, ale byl tiskový mluvčí a měl na starosti asi jinou agendu, ale ten Olda Černý tehdy vlastně začal komunikovat s těmi západními službami, anglicky hovořícími, a z toho vyplynulo to, že tehdy britská královna nám otevřela vlastně tuto možnost jít studovat zpravodajský systém a jak vlastně demokratické zpravodajské služby fungují na Západě.
Nicméně byla to potom skoro až zásluha Václava Klause, že jste skoro opustil White House, protože jste se vyjádřil, on nebyl přítelem vašeho analytického oddělení.
No, my jsme tam pochopili jednu věc, protože tady ty tajné služby byly pověšený pod vnitrem a řídili to ministři vnitra a obrana, a my jsme říkali, to nemůže být v těch resortech takhle zakutaný někde uvnitř, aby to řídili ministři. to by měl řídit premiér, předseda vlády. A my jsme se to takhle naučili v té Británii. A když jsme přišli sem, tak jsme dělali všechno možné. Teď by se řeklo, lobovali a přesvědčovali jsme politiky a všichni, kteří utvářeli tu zemi, že je zapotřebí vytvořit nějaký orgán, který bude dozorovat ty tajné služby. Já teďko nemluvím o parlamentní kontrole, ale exekutivní, tý moci, aby ne každý ministr si zadával nějaký úkoly těm službám. No, vytvořili jsme toto, nechali jsme to schválit ještě federální vládou. Federální vláda, potom vlastně tohleto usnesení přišlo na ty národní vlády, respektive na Českou republiku, když jsme se rozdělili na Československo, a tehdy se ocitl teda v čele české vlády Václav Klaus. A my už jsme z toho White Houseu, což byla taková speciální vila, skvěle vybavená, jsme se dosunuli na úřad vlády a tam ke svému zděšení Václav Klaus zjistil a našel nás a zjistil teda, že má řídit taky tajné služby, co se mu vůbec nelíbilo.
Vy jste o tomto období prohlásil, že jste designovali architekturu demokratických tajných služeb. Jak se liší demokratické tajné služby od těch komunistických, tedy nedemokratických?
Já to řeknu vlastně asi jednoduše, že prostě mají témata, říká se tomu seznam rizik, který ohrožují zemi, nebo prostě to, co se nadefinuje, že vlastně ta země si chce hlídat těmito speciálními službami, které operují de facto za hranicí toho občanského zákona. Oni můžou odposlouchávat, oni můžou sledovat, oni můžou někoho kontrolovat, oni můžou vám vstupovat vlastně do toho vašeho soukromí. A tedy vlastně jsme si říkali, za jakých podmínek se to má dělat a kdo je a jak silně má hlídat. To, že byla parlamentní kontrola a od začátku poslanci samozřejmě chtěli mít dohled nad těma službama, to bylo v pořádku, ale my jsme chtěli ještě udělat takový orgán, který by to koordinoval na té vládní úrovni. No a to je byla právě ta Rada pro spravedlivou činnost. Ona de facto funguje do dneska, ona to není rada, ona je to vládní výbor, který je pod Bezpečnostní radou státu, takže tehdy ta naše práce jakože je do dneška. Nicméně samozřejmě ten ideál jsme tak úplně nenaplnili, protože ty tajné jsou ty zpravodajské služby, tady máme silnou bisku, která je dána zákonem a tak dále. Já nechci jít příliš do detailu, nicméně jak to bude tady vypadat, my jsme měli nějakou představu, my jsme se to naučili venku a to jsme prosadili. Do kolika procent jsme ji naplnili, možná do 40, ten zbytek už byla vlastně taková ta politická pěna.
Ale tedy trváte na tom, že nyní máme demokratické tajné služby?
Já jsem o tom přesvědčený, protože samozřejmě můžou tam být někde nějaké excesy, ale to, když já sleduju, jakože si by někdo objednával sledování někoho a bez toho, že by o tom ostatní nevěděli a že by o tom nevěděli poslanci a že by o tom nevěděla vlastně vláda. Já si myslím, že to není možné, že do té míry skutečně ty naše tajné služby jsou hlídané a že žádné velké excesy tam nemohou nastat.
Ty komunističtí špioni, rozvědčíci byli pod první zprávou státní bezpečnosti?
Ano.
Vy jste o nich řekl, že to byli chytří, vzdělaní lidé, kteří uměli jazyky.
Jenom neměli hezký povahy, když to řeknu tak jako jednoduše.
Všichni myslíte?
No ne, tak jako ve chvíli, kdy prostě víte, že prostě jste tak ambiciozní, že děláte věci, se kterýma třeba normální člověk by se úplně nestotožnil, tak buď máte silnou touhu uspět a udělat kariéru, a nebo s tím takový problém zase nemáte a tím pádem vlastně třeba nejste zase až tak mravně a morálně ukotvený jako někdo jiný. Jo. Takže z tohohle pohledu, ano, já si myslím, že to byli velmi schopní lidi, ale dělali něco, co ne každý chtěl a rozhodl se, že by dělal.
Takže v současné době jsou to lidé, kteří jsou charakterní, kteří mají své cíle stanovené, jak jste říkal, v těch prioritách.
Charakterní to by bylo fajn, kdyby jsme věděli, kdo je.
Ne, pokud by tam ti lidé byli chytří, vzdělaní, uměli jazyky.
Buď a nebo. Tam prostě, pokud by jejich ideál byl socialismus a komunismus, tak by nebyli inteligentní. Ale oni byli oportunisti, oni byli kariéristi většinou. Oni byli velmi ambiciozní lidi, kteří, jak se o nich kolikrát říká, tak jako jdou přes mrtvoly. Já nechci říct, že všichni, ale většinou vlastně to byla dispozice. Tak jste napráskal vlastně, s kým jdete večer na večer, jste byl s nějakým podnikatelem a ne každý by potom přišel přišel do hotelu a vytáhl si psací stroj a napsal by zprávu. Třeba by se vám to nelíbilo, mně by se to nelíbilo, někomu to nevadilo. No a teďka já si taky nemyslím, že jsou to všechno lidi, kteří jsou neposkornění a že vlastně jsou to všechno prima kluci a holky, jo. Ale prostě už je nějaký systém, který říká, vy jste tady od toho, abyste chránili zemi, abyste eliminovali rizika, dřív bojovali proti nepříteli, ať to byl kapitalista, nebo to byl vnitřní nepřítel, což si myslím, že je trošku rozdíl.
Kolik máme tady tajných služeb v současné době? Říkal jste BISKA, máme úřad...
Pro zahraniční styky a informace, to je vlastně civilní rozvědka, a pak máme vojenské zpravodajství, což je, tam je vojenská rozvědka i vojenská kontrarozvědka. Ta kontrarozvědka, to je ta vnitřní služba, která právě chrání tu zemi uvnitř.
Knihu jste psal tady 25 let poté. Jaké paralely nacházíte v současné době? Například právě v souvislosti s tím, co se děje v Rusku, jak také BISKA o tom ve svých zprávách ne jeden rok už informuje, že tedy přicházejí k nám ruští agenti, ruští špioni. Tedy nakolik je ta situace podobná nebo odlišná od té situace před 25 lety? Byly to také ty ruské zájmy nebo byly něčí jiný?
Tak asi byste si uměl odpovědět sám, že se vlastně nic nezměnilo. My jsme prostě předměstí nebo předpolí Ruska.
No, já si dokážu představit, svazu. Že před 25 lety třeba Rusové byli v mnohem horší pozici, protože byli slabší. A že tedy jejich výzvědné aktivity mohly být
myslíte
menší.
Myslíte teda po té revoluci?
Ano, ano.
Já si ani nemyslím. Protože tady zase bylo spousta lidí, kteří s nima dělali obchody. Byli to vlastně lidi v plné síle. Teď přece jenom od těch 25 let už jsou starší a musela dorůst nová generace těch, kteří spolupracují. Museli si najít vlastně nový ty agenty, protože ten spravodajský důstojník řídí agenty a to není agent sám o sobě. Že? A takže si myslím, že vlastně tehdy tady taky se rozhodovalo, jak to tady bude vypadat, jestli vlastně to tady ovládne tehdy Sovětský svaz či Rusko, anebo ne. Takže si myslím, že ta situace tehdy byla daleko, daleko výraznější a daleko méně přehledná. Za tu dobu si myslím, že přece jenom ty tajné služby zaprvé se vypracovaly, něco se naučili, zorganizovali se, vznikly tam noví profesionálové a ten prostor pro působení těch sovětských služeb nebo sovětské a ruské rozvědky, že už není takový velký.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý všední den a také v neděli po 10. večer na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
A mým dnešním hostem je Vadim Petrov, který stál u zrodu tajných služeb polistopadového Československa. Také o tom napsal knihu Muž, který nevrhá stín. Zajímalo by mě, v jednom rozhovoru jsem od vás slyšel jakoby rozlišení tajné a zpravodajské služby. Děláte v tom skutečně rozlišení?
Ne. Říká se tajné jsme se naučili říkat dřív, protože to, co byla tajná služba, je to taková více beletristický pojem. Zpravodajské služby jsou více odborný termín, ale zase existují zpravodajské agentury, což jsou agentury tiskové a to nejsou tajné organizace, takže tam se to možná trošku může plést. Tak já to někdy říkám taky tak. Když chci, aby lidi opravdu věděli, o čem mluvím, tak řeknu tajná služba. Někdy třeba ještě jsem tam i použil v té knižce termín tajná policie, když to nebyla tajná policie, ale všichni známe očvejka, prostě tajnou policii a hned víme, kam jí zařadit. Když řeknu zpravodajská agentura, zpravodajská služba, tak někdo řekne, hele, to jsou nějaký noviny nebo co.
ČTK.
O čem se to vlastně bavíme?
Vy jste byl na výcviku u MI5, tato služba jako celek, jako MI, Military Intelligence, má řadu dalších čísel a je orientovaná na jednotlivé regiony světa. Máme také my rozlišení podle zemí určení?
Víte, tehdy samozřejmě to byl velký chaos a jak je organizována teďko rozvědka a hlavně asi vojenská rozvědka, fakticky netuším. Ty profíci tam si myslím přerodili postupně, ta STB a civilní rozvědka se tehdy rozpustily a vznikly nově, tak prostě tam to know-how moc nebylo. Ale ta armáda přece jenom přešla tak nějak poklidněji a a ty starší lidi, kteří to uměli, tak učili ty noví, takže vlastně tam to know-how a vlastně taková ta strukturovanost a organizace asi bude větší. Ta knížka je o tom období tehdy, kdy jsme si říkali, možná, že žádnou tajnou službu nepotřebujeme, že budeme brát ty informace o těch cizích západních a budeme vyhodnocovat a vlastně tak jako je nemusíme mít. A tehdy vlastně se říkalo, co teda budeme tady mít a jak to bude fungovat. Budeme toho mít spíš víc, spíš méně, budeme to dělat s novýma lidma, necháme tam nějaké staré lidi. Tak to se tehdy tam takhle lámaly ty ledy.
Prodloužením listopadu 89 byla potom privatizace, bylo to velké zavření očí a posunutí dějin. To je taková volná citace zase vašich slov. Vy jste se zabývali při tom designu architektury tajných služeb také tím, jaké ekonomické procesy a jaké finanční toky probíhají v České republice nebo Československu tehdy?
Ona to měla tehdy na starosti právě ta BIS nebo Federální bezpečnostní informační služba. Pak tam byly nějaké policejní jednotky na ochranu ekonomických zájmů republiky, které byly pod policií. Takže byly tady odborné útvary, které měly ekonomii a které něco dělali. Co já si pamatuju z té doby, tak jenom vím, že bylo strašně těžké sehnat ekonomie, který by tomu rozuměli. Zaprvé tady moc nebylo. A když už tomu rozuměli, tak nechtěli pracovat pro státní sektor, ale podnikali, protože tehdy ty příležitosti byly. A kdo tomu rozuměl, tak ten tehdy opravdu mohl získat majetek, který běžně. Když se neuděje takovýhle historický společenský přelom, jako se tehdy udál, tak ty peníze nevyděláte. Takže prostě byl problém opravdu mít odborníky na to, aby jsme si vůbec o tom něco mysleli. Ne, aby jsme si mysleli, kdo je vinen, kdo je čistý, kdo je špinavý, ale aby jsme vůbec měli kvalifikovaný názor.
No a výhodu měli pochopitelně ti lidé, kteří byli spojeni s těmi předchozími strukturami i tajnými službami a tedy znovu se vracím k té otázce, nemohl to být něčí záměr, jak se dostat k obrovskému majetku, který tady potom díky onomu velkorysému zavření očí, jak jste se zmínil, nastal?
Takovýhle procesy neuřídíte. Ve chvíli, kdy to prostě nastane, možná, že tomu někdo napomáhá, ale že se to nedá odhadnout, že to tak dopadne a že to je potom vlastně jenom schopnost lidí využít kouzlo momentu a kouzlo té příležitosti, která se nabízí. Někdo ji prostě
vidí. Navíc vybaven těmi informacemi.
Buď informacemi, anebo dovednostmi, nebo znalostmi. My, když jsme prostě tady protestovali kousek odsud na Václaváku, tak jsme nevěděli moc, co to je úvěr, že bychom si mohli vzít úvěr na 1 000 000 korun. 1 000 000 korun pro nás byly nepředstavitelný peníze. My jsme tak jako vydělávali, šetřili na to auto, které stalo 50 tisíc.
A vydělávalo se kolik? 2 500?
Vydělalo se do 3 000, 2 700. Takže, že by někdo měl z nás, pokud to nebyl úplně takový nezodpovědný člověk, který mu to je jedno, tak většina z nás, a myslím si, že obecně většina lidí je zodpovědných, že si říká, no, jestli počím 1 000 000, to přece v životě nemůžu vrátit. No. A pak byli lidi, kteří se tím vůbec netrápili. A vzali si ten 1 000 000, nevrátili ho a celkem moc jim nestalo. A pak byli lidi, kteří si půjčili ten 1 000 000, vrátili ho a rozmnožili ho o desítky dalších.
Kladete si v knize také otázku, nakolik můžeme být manipulováni. Také jste se už teď o tom částečně zmínil. Je součástí nebo byla součástí architektury vašich tajných služeb také taková centrála, která by pracovala s veřejným míněním?
Ne, to je vlastně proti smyslu používání těch služeb. A toto už je vlastně propaganda, to je mimo kategorii vlastně demokratický země, takže tehdy opravdu nic takového nebylo.
Já jsem nemyslel jenom, že byste čistě z pozice těch tajných služeb ovlivňovali veřejné mínění v České republice nebo Československu, ale že by taková služba byla připravena na diverzi právě zvenčí. A teď jsme svědky silné propagandistické války, vlastně takové války hybridní, která zapojuje i tu propagandu, i dezinformace, i manipulace s veřejným míněním.
Ano, to máte pravdu, ale já bych to nepřisknul České republice, protože my jsme ty ambice, si myslím, neměli nikdy v historii, možná za husitských válek.
Já jsem myslel obranu, já jsem myslel, abychom byli my připraveni na ně, aby dokázali tajné služby, protože vy jste říkal, že tajné služby mají za úkol teď více než dříve bránit především tu republiku, tak aby na ně byli připraveni na tu propagandu.
Já spíš bych spolehal v tomhletom případě na politologii, na novináře, na tu elitu toho národa, o kterých se poslední době mluví trošku s despektem. Ale to jsou lidi, kteří dokážou vidět souvislosti a dokážou něco předpovídat. To já si myslím, že to je hlavní jistota té země, ubránit se právě nějakým vlivům propagandistickým nebo prostě podlehnout strategii někoho, kdo má jakýsi zájem. Že ty tajné služby, zpravodajské služby nebudou chytřejší, než jsou tyhle ty lidi.
Já jsem se ptal třeba i proto, že šéf administrativy prezidenta Putina i jeho zástupce, první zástupce, si pohrávají s myšlenkou programování lidského jednání po vzoru akademika Vernadského a Šedrovického a metodologických kroužků. Je to teorie o tom, že každá skupina lidí má určitý klíč, určitá signální slova a na nich se potom programuje. Tak abychom se nestali jednou součástí takové programované skupiny.
Víte co, ale já už jsem se toho trošku dotknul před chvílí a to je to, v jakém světě my žijeme, kdy informace rychle vznikají, zanikají, vy nevíte, jestli je to informace, která má svoji hodnotu, nebo je to jenom šum, nebo vás se snaží někdo zmanipulovat, o něčem přesvědčit. 99% věcí, na které máme názor, nejsme schopni si osát sami a zorientovat se v tom a musíme dát na někoho, kdo nám to prostě vysvětlí. A tam se hrajou tyhle ty hry. Jo. Jestli to potom hrajete jako psychologicky s použitím nějakých psychologických manipulativních technik, je jedna věc, ale na to nemusíte používat psychologii. Stačí, když prostě budete dobrý storyteller, člověk, který dokáže prostě vytvářet příběhy. A ovlivníte ty lidi taky a vlastně to bude fungovat přesně tak, jak vy o tom mluvíte. Ale já si fakticky myslím, že to je, a proto nakonec to byla má touha v té knížce, říct si, každý je odpovědný, co si na sebe pustí, jaký informace, prostě jakým podlehne a jak je schopen se dostat na dně a kriticky uchopit. A to byla vlastně největší moje ambice, abych řekl lidem, já vám tady nabízím různý výklady těch skutečností. Dělám to tak maximálně dobře, jak jsem schopen, abych vás zmátl. A teď je na vás, abyste se tomu rozebrali, čemu budete buď věřit, anebo budete mít svůj vlastní názor. Ono to vlastně, ta knížka nenabízí, což řadu lidí jako znervozňuje, kteří čtou, říkají, tak co je vlastně pravda, co je lež. Co se opravdu stalo a co ne. Protože já tam mám zdroje vyzdrojované, které jsou faktické, které nejsou jako vymyšlené. Ale oni to neumožňují, nezlepšují vám to porozumění. Oni vás víc matou. A teďko říkám, udějte si všichni názor na to, jestli 89. rok byl zmanipulovaný, jestli kubánská krize, jak se odehrála, jak potom rozpad toho Sovětského svazu, jak to bylo teda v tom Iráku a v Kuvajtu, co se tam stalo, jako za co mohlo Saddám a kde udělali Američani chybu. A provázím to příběhem, protože jsem si říkal, aby vůbec někdo chtěl číst tyhle ty poměrně jakový, možná pro někoho nezajímavý a nezážený věci, tak jsem chtěl, aby tam opravdu to provázel příběh, který jsem se snažil, aby byl napínavý a všechny tyhle ty věci, aby kolem toho byly, aby je prožíval a ty lidi procházeli tím příběhem, ty čtenáři a říkali si, tomu věřím, tomu nevěřím, tohle beru, to najednou jsem tomu porozuměl úplně jinak, ale přitom pořád ještě se těšili, když obrátí stránku, co se vlastně stane s tím příběhem, jak bude dál pokračovat.
Kontaktovali vás někdy zahraniční tajné služby z titulu potomka ruské emigrantské rodiny?
Mně ne, ale můj děda přišel do republiky, do Československé republiky v roce 1918 úplně z kraje, po sovětské revoluci.
Jako potomek starobylého šlechtického rodu Repninu, Repninských.
Ano. A vystudoval tady tehdy Masaryk, měl program pro tyhle emigranty a on vystudoval tady praktické lékaře a byl to známý i jeho teda bratr, můj prastrýc, byli známí praští lékaři na Žižkově. A ten děda, i ten teda jeho bratr, ten Vasil Petrov, to byl Vadim Petrov, Vasil Petrov, tak nikdy nemluvili ani o tom, co zažili, tak když utíkali z Ruska a už vůbec ne o tom, co zažívali v těch 50. letech. Takže mě by se líbilo, kdybych měl odpověď, mě nekontaktovali, ale nedělám si iluze o tom, že si ten prastrýc a děda prožili své v té době.
Úplně poslední otázka, jakou skladbu svého otce Vadima Petrova staršího máte nejraději?
On má skladbu, která je nejslavnější, lidi si o ní píšou a ta se jmenuje Nocturno in G. Je to taková romantická 6-minutová skladba, kde je taková dojímavá, nostalgická. Takže to já znám, protože já jsem hodně tátovou muziku točil jako hudební režisér. Já jsem pracoval jako hudební režisér. Takže většinou v uvozovkách my muzikanti říkáme PC, jak jsem s ním dělal. ale nejvíc asi mám rád Pražský hrad, který on natočil pod jeden dokumentární film, kde se vůbec nemluvilo o Pražském hradě. A na něm Addisonovou udělal tato symfonickou báseň 14-minutovou. A na ty je zajímavý pro muzikanty, teda, že vlastně to netraktuje a neurčuje hudební forma, ale střih toho filmu. A když to asi myslíte ten film, nevidíte ho, je to koncertní provedení, tak ten Pražský hrad tam má různý zvraty a vlastně bez toho obrazu on vyjadřuje nějaký příběh, který není dán hudebníma formama, ale vlastně tou střihou skladbou, kterou vy tam nevnímáte. Takže to je asi vlastně pro mě taková nejvíce atraktivní věc.
No a my všichni určitě známe pohádky o Krtkovi nebo krkonožské pohádky, k těm složil hudbu. Vadim Petrov mladší, spisovatel v současné době, který stál u zrodu tajných služeb polistopového Československa, byl mým dnešním hostem. Děkuji, že jste vážil cestu a také strávil tento čas s námi.
Děkuji moc za pozvání.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu David Šťáhlavský.